Také už jste měli někdy pocit, že se utajuje něco, co nesmíme vědět? Že existuje nám neznámá historie? Že tajná společenství a spiknutí určují náš život? Že hospodářský a politický vývoj není náhodný? Že je naprogramován další černý pátek? Že společnost ovládaná drogami nevznikla náhodou? Že to z budoucnosti lidstva vypadá špatně? Viktor Farkas, Kdo ovládá svět? Část 7. Kiss the Boys Goodbye. V roce 1990 uveřejnil odborník na špionáže a autor špionážních románů William Stevenson společně se svou ženou Monikou Jensen-Stevensonovou, bývalou reportérkou a producentkou televizního programu 60 minut, knihu, jejíž titul Kiss the Boys Goodbye představoval výstižnou narážku. Dokumentuje se v ní, jak se CIA a armáda snažili po skončení války ve Vietnamu potlačit snahy o osvobození amerických válečných zajatců, kteří tam zůstali. Nezvěstné zřejmě zachraňovali především mimořádní jedinci v hrdinských filmech, jako například John Rambo. Jak se lze dočíst, důvodem malého zájmu vlády o americké chlapce vegetující v lágech v džungli bylo prostě a jednoduše to, že někteří vojáci by byli mohli doma příliš mnoho vyprávět o velkých drogových operacích, které ve Zlatém trojúhelníku prováděla CIA. Letecká linka CIA, legendární Air America, například údajně dopravovala do Laosu a odtud surové opium na financování ilegální války v Laosu, aniž by o tom informovala Kongres. Toto téma bylo dokonce zpracováno v jednom filmu. Podle autorů knihy se nemalé množství heroinu vyrobené v zařízeních CIA prodalo americkým vojákům v Jižní Asii a způsobilo regionální drogový problém. Svetovaní příslušníci armády, kterým se podařilo dostat domů, způsobili ve vlasti drogový problém zcela jiného řádu. Ten vedl v 70. letech k vyhlášení války drogám a dnes je vyřešen stejně málo jako tenkrát. Něco podobného se mělo stát, či se stále ještě děje i v Afghánistánu a jinde. Autor James Mills strávil 5 let intenzivním pátráním po stopách mezinárodního obchodu s drogami, který byl tématem jeho knihy Ilegální říše. K tomu poznamenává: člověk nemusí CIA ani nijak zvlášť nenávidět, ale při cestování kolem světa a sledování jednoho významného drogového kartelu za druhým s úžasem zaregistroval vysokou frekvenci čerstvých stop amerických tajných agentů. Ke slovům Jamesa Millse ani ke všem jiným hrůzostrašným tvrzením, která v Americe už řadu let vyvolávají spory, není třeba dalšího komentáře. Snad bude nejlépe vzít prostě na vědomí výrok bývalého ředitele laboratoře pro výzkum psychické zátěže americké armády, doktora Wayna Evanse, který v roce 1961 prohlásil: mělo by být známo, že svět, tak jak bude vypadat za 15 let, leží dnes již na stole ve výzkumných laboratořích. Řada publikací, mezi nimi i moje kniha Zázračné skutečnosti, obsahuje další látku k diskuzi o MK Ultra a podobných programech. Noční můry pro každý vkus. Někteří lidé se nechtějí mučit otázkou, zda je skutečně možné, aby se oficiálně plánovaly takové hororové scénáře. Pro ně je prostě nepředstavitelné, že by se v demokratickém systému snad mohlo takhle zacházet s vlastními občany. Optimisté, jež ani při denních zprávách ve sdělovacích prostředcích občas nepřepadne pocit ohrožující neskutečnosti, si musí nechat líbit otázku, ještě stále jste se dostatečně nezbavili iluzí. Krátký pohled na některé jiné aktivity, podnikané bez jakýchkoliv skrupulí, by měl takovým obrazem o světě otřást a probudit tušení o rozsáhlejších, mnohem hrozivějších, do propasti směřujících souvislostech. Důvodem úspěchu americko-kanadského kultovního seriálu Acta X je nepochybně touha diváků najít odpověď na vtíravou otázku, kde přestává realita a začíná fikce. Děj je ovšem často tak úděsný, že ho divák a priori zařadí do oblasti fikce. Pokusy na lidech ve Spojených státech, tajné lágry, kde se experimentuje na nemocných, zapojení odborníků z nacistických koncentráků nebo japonských táborů, kde byli mučeni váleční zajatci, špiclování a teror, to přece může být jedině bohapustá lež. Skutečně. Začátkem 90. let prošla sdělovacími prostředky informace o údajném objevu americké ministryně energetiky Hazel O'Learyové, která tvrdí, že se věci toho druhu děli v nejsvobodnější zemi světa v době studené války déle než 40 let. Pacientům v nemocnicích a vězňům se bez jejich vědomí či proti jejich vůli píchalo plutonium. Postižené děti prý dostávali radioaktivní mléko, novorozencům s dechovými potížemi byl indikován chrom 50 a těhotným ženám a starým lidem radioaktivní preparát železa. Dělo se to údajně v rámci jedné studie Harvardské univerzity, jejíž jméno již padlo v souvislosti s programem MK Ultra. Na Vanderbiltově univerzitě prý byly radioaktivně ozařovány stovky těhotných žen. Výsledek v podobě častějšího výskytu rakoviny u dětí těchto pokusných matek nijak nepřekvapuje. V Bostonu dostávali podle dostupných zpráv pacienti s nádorem mozku uran-235, aby se zjistilo, od kterého množství začínají mít paprsky ničivý účinek. Opět ve spolupráci s Harvardskou univerzitou měl renomovaný Massachusettský ústav technologie MIT podávat duševně postiženým dětem k snídani radioaktivní cornflaky, aby se ukázalo, jak reaguje metabolismus na takto kontaminovaný vápník a železo. To všechno pranýřoval v 50. letech známý radiolog Joseph Hamilton. Varoval před nepředvídatelnými důsledky pro nic netušící oběti atomového výzkumu a podle jedné novinové zprávy napsal: není pochyb, že tyto experimenty trochu připomínají Buchenwald. Buchenwald byl, jak známo, německý koncentrační tábor, jehož temná tajemství byla odhalena teprve nedávno. Psychicky nemocní lidé údajně dostávali jod 131, aby se tak mohli pozorovat jeho účinky na štítnou žlázu. Celkem mělo asi 200 000 vojáků, ne jinak než v Sovětském svazu, hrát roli pokusných králíků při jaderných pokusech nebo brát drogy, kdy cílem bylo zjistit, jak rychle drogy učiní ty nejlépe připravené americké vojáky boje neschopnými. Velkoplošné pouštění radioaktivity nad některými státy USA ve snaze otestovat její účinky na obyvatelstvo není prý žádná smyšlenka, stejně jako rozprašování bakterií na stanicích metra nebo v pobřežních oblastech. Jedna rozsáhlá zpráva vlády uveřejněná ve Washingtonu uvádí v souvislosti s pokusy na lidech děsivá čísla, která jdou do 10 000. Podle novinových zpráv prohlásil poslanec Edward Merkley před vyšetřovacím výborem: tyto skutečnosti jsem poprvé zveřejnil v roce 1986. Tenkrát k nim byli všichni hluší. Ve srovnání s tím vypadá pozdější přiznání americké vlády, že ve snaze oklamat Sověty utajila během studené války 204 atomových pokusů téměř neškodně. Neskrývám, že ačkoliv jsem dosti odolný, sám jsem byl otřesen, když se mi na stole shromáždili tyto morbidní detaily z tisku. Nic není platné ani falešné sebeutěšování, že mohlo jít o pomýlené vědce, kteří chtěli vyvinout nové ochranné metody nebo léky a přitom zašli příliš daleko. O co očividně šlo, bylo studium a vývoj nových zbraní za mlčenlivého souhlasu určitých míst americké vlády a pod pláštíkem národní bezpečnosti již lze legitimizovat všechno. Vzpomeňme si také na syndrom války v Perském zálivu, který stále straší ve sdělovacích prostředcích. Jde o specifické zdravotní problémy amerických vojáků, kteří v operaci Pouštní bouře vyhnali Saddáma Husajna z Kuvajtu. A jejich příčinou je prý tajné používání granátů s plutoniovým pláštěm. Také Británie má údajně svůj podíl na těchto hrůzách. V létě roku 1995 podal jeden americký tým zprávu o tom, jak vědci v 50. letech, nedlouho po prvním britském atomovém testu v australské Maralinze, drastickým způsobem zkoumali účinky radioaktivity na lidský organismus. Pacienti s rakovinou, u nich se nepočítalo s možností vyléčení, prý byli na celém těle ozařováni plutoniem, přičemž byl jejich tělesný úpadek detailně dokumentován. Londýňankám ve vysokém stupni těhotenství byl těsně před porodem stříkován do placenty radioaktivní sodíkový roztok. O nebezpečí pro jejich zdraví byly tyto ženy informovány stejně málo, jako například indičtí přistěhovalci do Coventry, kteří dostávali podle hlášení z roku 1972 za účelem blíže nevysvětlených testů ozářené chlebové placky čapáty. Tato smutná fakta jsou stále znovu předmětem veřejné diskuze. Podle publikace spolku Kampaň za jaderné odzbrojení od začátku 50. let stále ještě probíhá hrůzná anglická řada testů, při nich je dobrovolným, v uvozovkách dobrovolným, příslušníkům armády vstřikováno do krevního oběhu ve výzkumných centrech Aldermaston a Hervel vysoce jedovaté stroncium 85 a barium 133. Dále prý museli inhalovat jod 132 a niobium 92 a nechat na sobě provádět i další pokusy. V roce 1994, kdy se poprvé objevilo podezření na existenci těchto praktik, byl interpelován britský parlament. Minister obrany Portillo interpelaci rozhodně dementoval. Podle médií byly ve Spojených státech o dva roky později odtajněny dokumenty, které přesně potvrzovaly oprávněnost takových výčitek. Pro některé lidi se při studiu těchto a podobných informací kruh hrůz uzavírá. Domnívají se, že jmenované experimenty patří k většímu celku. K temnému, mnohostupňovému projektu, který zahrnuje také programy na vývoj ochranných prostředků proti biologickým bojovým látkám vzniklým ve vlastních laboratořích. Cynicky se domnívají, že takové pokusy se nejlépe provádějí za reálných podmínek, totiž doma. Pro takové nebo pro ještě ambicioznější cíle je přirozeně zapotřebí zkušených odborníků. Ti nerostou na stromech a tak se v určitém období ocitla řada vhodných profesionálů bez práce, protože přestali existovat jejich zaměstnavatelé. Potom stačilo pouze natáhnout po nich ruku. Historická Akta X. Řada bývalých nacistických vědců byla tajně dopravena do Spojených států a to tak, že akta, v nichž figurovali jako vysoce zdiskreditovaní, byla sepnuta kancelářskou svorkou. O této aféře se podrobně psalo v tisku. Nejznámějším vědcem je asi Werner von Braun, otec legendárního Saturnu 5 a programu Apollo, díky kterému se Američané jako první dostali na měsíc. Mezi importovanými vědci byli ale také experimentátoři z koncentračních táborů, pro něž se díky kancelářské svorce na jejich aktech zvedly americké hraniční závory. Jedna svorka na pravém místě totiž znamenala pokyn k příslušnému očištění spisu. Potom už nic nestálo v cestě tomu, aby se tito lékaři stali americkými občany, přestože předtím nahánili vězně nebo válečné zajatce do podtlakových komor a s vědeckou přesností zapisovali, jak se dotyčnému vlivem snížení tlaku řinula krev z úst, uší a nosu, nebo jak byl jiný nešťastník napumpován meskalínem, morfiem a podobně. I když se i v demokratických systémech příležitostně zřejmě experimentovalo na vlastních občanech, jak bylo řečeno výše, rozsáhlé masové pokusy v simulovaných podmínkách stratosféry, kdy jsou lidem vytrhávány plíce z krku nebo jim praskají bulvy, lze doma podobně jako experimenty s narkotickou hypnózou drogami provádět těžko. I když by se výsledky takových pokusů asi velice hodily. Jak praktické, když se mohou využívat odpovídající přípravné práce poražených, nedemokratických protivníků. Podle žurnalisty Davida Guaita dostalo například 34 čerstvých nacistických vědců a lékařů pod vedením doktora Hubertuse Strungholda s výslovným dovolením členů amerického generálního štábu pracovní smlouvu a zahájilo činnost v Randolphově letecké základně v texaském San Antonio. Možná ne extrémně morální, ale účelné. Žádnými smyšlenými akty X není ani historie jednotky 731, která fatálně připomíná aféru s papírovou svorkou. První název zněl Jednotka pro zásobování vodou k zabránění epidemií. Známější je pod jménem svého velitele, pozdějšího generálporučíka Shiro Ishii, takzvaný Ishiův armádní sbor. Jak uvádějí američtí autoři Jonathan Wanking a John Wallen, ale i jiné prameny, vyvíjel Ishiův sbor svou činnost v Bainii, Mukdenu i jinde. Od roku 1939 pak hlavně u manžuské vesnice Pingfan. V areálu o rozloze 6 čtverečních kilometrů byly laboratoře, administrativní budovy, ubikace, vězení pro pokusné objekty a budova pitevny. Manžusko na severovýchodě Číny bylo od roku 1905 rozděleno na japonskou a ruskou sféru vlivu. Roku 1932 vytvořili Japonci loutkové císařství Manžukuo. Před vstupem země vycházejícího slunce do druhé světové války omezil Ishiův sbor svou experimentální činnost na Korejce, Rusy a Číňany, kteří padli do rukou Japoncům. Po Pearl Harboru se okruh pokusných osob rozšířil o americké, australské a britské válečné zajatce. Ti byli ve stále větším počtu transportováni do oblasti Ishiova vlivu, případně se tam museli dostat náročným pochodem džunglí. Když tam dorazili, měl je převzít lékařský personál v hygienických maskách na obličeji. Tento uvítací výbor nastříkal nově příchozím do obličeje nedefinovatelné tekutiny, nastrkal nešťastníkům do análních otvorů skleněné testovací trubice a dával jim injekce se záhadným obsahem. Nemálo válečných zajatců tyto úvodní procedury nepřežilo, což zřejmě nikoho nepřekvapovalo. S mrtvými těly se nezacházelo podle zásad protiepidemické kontroly. I když by býval byl za daných podmínek běžný postup používaný k zabránění epidemiím nejvýše nutný, Japonští vojenští lékaři místo toho mrtvoli důkladně rozpitvali. Neortodoxní rutinní procedura jednotky pro zásobování vodou k zabránění epidemiím. Nevšak pro gigantický program biologické války, u něhož jsou pokusy na lidech ve velkém měřítku na denním pořádku. Právě to se mělo odehrávat v Išijově sboru. Nedostatek lidského materiálu tu určitě nebyl. K čemu by jinak sloužili váleční zajatci? Jen v laboratořích Pingfanu prý bylo měsíčně vyrobeno úctyhodných 8 tun toxických bojových prostředků. Na Pingfan navazovala také ohromující bleší farma. Jejíž poskytující obyvatelé rozšiřovali oblíbenou nemoc velitele Ishii, mor pestic bubónika. Jednotka 731 zamořila několik čínských měst blešími bombami a vyvolala tak vlny nemocí. Tisíce západních válečných zajaců tu údajně byly infikovány tetanem, morem, slezinou snětí, botulismem, meningitidou, tuberkulózou a sortimentem dalších hororových onemocnění. S asijským klidem a fanatismem opravdových šílených vědců prý experimentátoři puntičkářsky dokumentovali průběh nemocí u lidských pokusných králíků až k jejich smrti. Traduje se, že zajatci stěžující si na silný průjem museli až do zhroucení poskakovat kolem tábora, jiní museli stát na zí při 40 stupních mrazu, aby se tak mohli studovat ničinné účinky extrémního chladu na lidský organismus. Hovoří se i o dalších bestialitách, skutečných excesech, které v téže době prováděli na východě němečtí spojenci Japonců. Mezi jinými i vivisekce Japonců, mučení silným proudem nebo transplantace orgánů. Lze se dočíst, že když Ishii potřeboval čerstvý mozek, zajatce prostě přidrželi a poté mu sekerou rozštěpili lebku. Vzdor těmto příšernostem unikli Shiro Ishii a jeho přisluhovači tokijským procesům proti japonským válečným zločincům, které po skončení války Američané prováděli obecně s velkou tvrdostí. Pravděpodobně byli stejně privilegovaní jako řada jejich neméně nelidských nacistických protějšků, kteří se nikdy nemuseli zodpovídat před Norimberským tribunálem. Podle podrobných rozhovorů s Ishijou a jeho týmem upozornili dva američtí vědci, kteří působili ve Fort Detrick ve výzkumu biologické války, generalitu a ministerstvo války na to, že Amerika sama by vzhledem k morálním skrupulím v souvislosti s pokusy na lidech nikdy takových výsledků nedosáhla. V době začínající studené války byly pro Ameriku detailní výsledky pokusů na lidech velmi cenné. Protože existovaly obavy, že by z Ishijovy neocenitelné práce mohl chtít těžit i Sovětský svaz, zacházelo se s obžalovanými z jednotky 731 při tokijských procesech zdrženlivě. K radostnému překvapení Ishii a jeho spoluexperimentátorů byla katům z jednotky 731 nabídnuta beztrestnost, pokud se o své poznatky podělí s americkými vědci. Jenom ministerstvo zahraničí mělo obavy, protože eventuální pozdější odhalení tohoto delikátního obchodu by mohlo americkou vládu přivést do rozpaků. Přesto se Ishii mohl stáhnout do svého soukromí, aniž by mu kdokoliv skřivil vlas. Pověsti říkají, že šel jako movitý důchodce na ruku americké vládě při biologické válce v Koreji. Zemřel bez lítosti, ale v pokoji v roce 1959. Zda jsou tyto hororové zprávy nadsázkou nebo naopak je sporné. Skutečností však zůstává, že jedna kapitola knihy Jednotka 731 Tajemství všech tajemství japonské armády od Petra Williamse a Davida Voloseho z roku 1989 se v americkém vydání neobjevila a že vyšla pouze v Anglii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Jde o kapitolu nazvanou Korejská válka. V ní se diskutuje o rozporuplných důkazech pro tvrzení, že Spojené státy použili Ishiovu techniku proti Severní Koreji a Číně. Taková tvrzení kolují mezi lidem od 50. let a buď se přehlížejí jako nepodstatná, nebo se označují za komunistickou propagandu. Williams a Wallace se přitom odvolávají na objevy Mezinárodní vědecké komise pro fakta týkající se bakteriální války v Koreji a Číně, ISC. Tento pramen je dnes podle názoru autorů všeobecně uznáván jako seriózní. ISC zjistila, že řada korejských a čínských oblastí byla postižena nevysvětlitelnými explozemi moru pestic bubónika i jiných netypických nemocí. Jeden čínský epidemiolog před ISC prohlásil, že výsledky jeho výzkumu vysvětlují, proč Američané vědomě chránili japonské válečné zločince experimentující s bakteriemi. Podle podkladů ISC existují indicie, že se v korejské válce použilo dobře známých Ishiových bleších bomb. Podobně byly údajně schazovány z letadel morem infikované myši, což byla rovněž stará technika, vynalezená a uvedená do praxe jednotkou 731. ISC tvrdí, že narazila i na stále znovu přerušovaný pokus dopravovat letadly do severokorejských rezervoárů vody mušle přenášející choleru. Podle vojenského lékaře, doktora Mareho Sandersa, který celou záležitost zveřejnil, prý měl Shiro Ishii přednášky v pozdější základně CIA Fort Detricku v Marylandu. Přesně v té vojenské instituci, která je dodnes obestřena tajemstvím a pověstmi. Američtí vědci tam údajně prováděli ty nejtajnější pokusy s původci nemocí všeho druhu. Mezi jinými měl z Fort Detricku nastoupit vítězný pochod také virus HIV, o kterém ještě bude řeč. Mnoho z Ishiových spolupracovníků později udělalo skvělou kariéru, kdy éra lékaře, jenž prováděl experimenty s chladem, je asi ta nejmorbidnější. Ten údajně spolupracoval s rybářskými společnostmi jako specialista na mražení. Až do roku 1987 se americkým a britským válečným veteránům, kteří přežili Ishiovu činnost a od té doby trpěli nejrůznějšími zdravotními poruchami, tvrdilo, že pro lékařské pokusy jakéhokoliv druhu neexistuje žádný důkaz. Teprve v roce 1993 se na zdi mlčení kolem Ishii a jeho týmu vytvořily první trhliny. Tehdy americký ministr obrany William Perry pod tlakem veřejnosti oznámil, že budou odtajněny dokumenty o biologických experimentech ve druhé světové válce. Zase několik těžce stravitelných soust. Mimořádně těžce stravitelný zvláště pro ty, kdo nechtějí připustit úpadek Homo sapiens sapiens, jehož obrazem jsou za určitých podmínek zmíněné aktivity z lidí vytvořených organizací, ať už malých či celosvětových. Nic víc a nic méně. Jistě je však zcela legitimní pustit se do pátrání po širších souvislostech. Jeden krok za hranici. Ještě krátce k tajným programům, z nich řada začínala písmeny MK. Podle dostupných zpráv odstartovali v roce 1953 CIA, americké námořnictvo a chemický sbor americké armády pokusy s narkotickou hypnózou na ne zcela dobrovolných obětech. Ty byly vyhledávány mezi zajatci, cizinci, pacienty z psychiatrických léčeben, mezi národnostními menšinami, mezi sexuálně úchylnými, ale i mezi příslušníky armády, kterým se vysvětlilo, že se budou účastnit neškodných pokusů například vyzkoušení nového letního oblečení. I zde se mělo vše odehrávat často za spoluúčastí zmíněných díky papírové svorce propašovaných vědců z OSY. Tito experti prý vyvíjeli činnost mimo jiné i v Ngevoutském arzenálu a na základně armádní výzvězné služby ve Fort Holabirdu. Obě tato místa leží ve státě Maryland. Pracovali však i na jiných diskrétních místech. Jako malou lahůdku navíc uvádí americký autor Jim Cate, že nacisty označené kancelářskou svorkou vybíral bývalý, původně Göringem jmenovaný šéf sekce vědy u gestapa Werner Osenberg, sloužící nyní Američanům. Tato skutečnost možná vysvětluje neanglický způsob psaní dotyčných programů MK Ultra, MK Delta, tedy MK je, jak již bylo řečeno, zkrátka pro Mind Control, řízení mysli, místo Mind Control z C, normálního pravopisu v anglosaském jazykovém prostoru. Dnes převládá po celém světě názor, že importovaní nacisté se nejen účastnili zmíněných praktik, nýbrž by měli být považováni za pravé otce americké kosmonautiky i amerického vojenského průmyslového komplexu. Navíc existují dohady, že ve spojení se CIA, FBI a NSA, což je Úřad pro národní bezpečnost, kolem nějž je nejvíce tajemství ze všech tajných služeb, i s ještě tajemnějšími institucemi, které nemají dokonce ani jméno, stály u zrodu mnohem většího projektu, a to v alianci s cizinci, v uvozovkách s cizinci, v nejvlastnějším slova smyslu. Abychom však mohli složit tuto mozaiku dohromady, potřebujeme najít mnoho dalších kamínků. Kamínků, které možná budou pocházet úplně odjinud než ty, jež jsme pozbírali doposud. Ale nemusí tomu tak být. Snad by se tu časem mohla otevřít dimenze spiknutí, sahající až do ledového temna vesmíru, dimenze, která může mít pro nás nebo budoucí generace velký význam, až nastane čas. Díl druhý. Ne z naší země. V zemi nikoho. Co je pravda? Pilát Ponský. Cizinci ve vlastní hlavě. Následující krátký příběh vychází ze skutečných událostí. Jako blesk z čistého nebe udeří mladou ženu vzpomínka. Sedí před televizí a nezúčastněně a nepřítomně sleduje přihlouplou science fiction, když tu se sama náhle ocitne někde jinde. Všude vidí jasné světlo, tak jasné, že zaokrouhlené kovové stěny kulaté místnosti vnímá jako přes svítící mlhu. V této mlze se pohybují stínové postavy. Naklánějí se nad ní. Tu pochopí, že leží natažená na studené kovové ploše. Stůl. Jedna z hlav se sklání níže, je větší a větší. Nad obličejem ženy se objevuje jemná ruka s dlouhými prsty. Svírá blištivý předmět. Dlouhý a úzký s příšerným ozubeným věnečkem na špičce. S bzučením se zoubky dávají do pohybu. V rychlosti ztrácejí tvar, je z nich kolečko, které se blíží a blíží. S výkřikem se vstyčí, je zase doma. Televizor běží, nic se nezměnilo, nic, jen ona sama. Od tohoto momentu se tato vzpomínka vynořuje stále znovu. Hrozivý předmět se jejího těla nikdy nedotkne, protože dál tahle můra nepokračuje. Opakuje se to ve dne v noci, zvláště v noci. Sotva může spát, málo jí, je stále více podrážděná. Kolegyně v motorestu drive-in, tedy s obsluhou dovozu, na sebe vrhají významné pohledy, smějí se a šuškají si. Ona si plete objednávky, rozlévá nápoje. Zákazníci se rozčilují. 10 dní po prvním záblesku vzpomínky jí manažer vyhodí s poznámkou, že kandidáti na blázinec by měli raději vyhledat psychiatra, místo aby vyklápěli hostům jídlo do vozu. Tuto radu si žena vezme k srdci. Od přítelkyně, která má problémy s drogami, získává jméno jednoho terapeuta. Domlouvá si termín. S posledními dolary v kapse jede do města. Terapeut si historku vyslechne, na ženiny otázky odpovídá tím, že nejprve musí celé věci přijít na kloub. Hypnózou. Terapeut je velmi zkušený. Rychle uvádí ženu do hypnotického spánku a pokouší se jí opatrně dovést k její hororové vzpomínce. Dostává se do jiné doby, do jiného města. Do Chicaga před 2 lety. Leží v posteli, spánek je docela blízko. Tu se kolem ní rozlije jasná záře. Nemůže nic dělat ani křičet. V téměř hmotně působícím jasném světle se pohybují štíhlé postavy. Neviditelná síla jí vynese nahoru. Pokrývka padá na zem. Jako cár kouře je beztížně přitahována k oknu, aniž by cítila odpor, proniká sklem a potom je jemně, ale bez možnosti bránit se vynášena vzhůru. Vzhůru k něčemu ve tvaru kotouče, z něhož vychází ona jasná záře. Náhle je vevnitř. Známá můra je tady. Leží, bytostí obklopují, jedna z nich drží onen příšerný nástroj, ten visí na neprůhledné hadici, kterou předtím nevnímala. Tentokrát se bzučící věc s rotujícími zuby dotkne jejího těla, jejího podbřišku. Bolesti, bolesti, ale je bezbraná. Něco proudí spolu s mučivou bolestí do jejího těla, proudí a proudí. Najednou je zase v ordinaci psychiatra. Zavolal jí zpátky dříve, než mohla skolabovat. Je bílá jako křída, polévá jí pot. Chvěje se, třese a slzy se jí řinou z očí. Teď už ví, co se stalo. Uneslo jí UFO. A ví, jak si může pomoci. Což pak nečetla, že existují skupiny lidí, kteří byli také uneseni. Skupiny, v nich si lidé rozumějí a pomáhají. Skupiny, které člověka chrání představy zoufalství a dokonce vrátí zpátky do jakž takž normálního života. Říká to terapeutovi. Ten přitakává, že tohle je dobrá cesta, dokonce ta nejlepší. A míní, že se v takovém prostředí lze postupně naučit s touto zkušeností patřičně zacházet. Snad vyplyne na povrch i skrytá část prožité zkušenosti, a i tu bude možné postupně zpracovat. Odchází plná naděje. Lidé, za nimiž chce jít, bydlí v uzavřeném společenství na kraji nepříliš vzdáleného města v malém domě. Snad se k ním bude moci připojit. Ještě má nějaké peníze a nemusí hned hledat práci. Zjistí si telefonní číslo. První rozhovor v ní budí důvěru. Je vítána. Skutečně má od samého začátku pocit, jako by se vracela ke své rodině. Vzájemná výměna zkušeností pomůže najít vnitřní klid. Zážitky se sice vracejí, ale ne tak často a v tak hrůzné podobě. Ano, dokonce se zdá, že trochu vybledly. Až se stane něco naprosto neočekávaného. Jedné noci se znovu ocitne na kosmické lodi. Již po nějaký čas se její prožitek vrací spíše jen jako sen než hororová vidina. Tuto noc však přichází její horor opět. Má ovšem jiný průběh. Leží na stole. Tu se začnou stínové postavy proměňovat. Dostávají lidskou tvář, mají na sobě lékařské uniformy a na obličejích masky. Ten, kdo se nad ní sklání, teď už nevypadá jako mimozemšťan, ale jako lékař s neznámým přístrojem v ruce. Lidská ruka sahá níž a nástroj se probouzí ke strašnému životu. Výkřikem, s nímž se mladá žena styčuje tentokrát, se probouzejí i ostatní členové skupiny a spěchají za ní. Nová členka jejich rodiny na ně zírá rozšířenýma očima, z níž promlouvá jediná otázka. Co se skutečně stalo? Lidé na neviditelných drátech. Manipulace s mozky není tak nová, jak se mnozí domnívají. Již v roce 1932 vyvinul doktor Walter Hess techniku elektrodové implantace pro stimulaci určitých oblastí mozku. Od tohoto okamžiku se mohlo dál bádat na mechanickém, senzorickém a dokonce i emocionálním ovlivňování Homo sapiens sapiens. V 60. letech se bioinženýři rozplývali blahem nad možností vytvořit spojení mezi člověkem a strojem pomocí mikroimplantátů a vyzbrojit organismus elektronicko-mechanickými stavebními díly. Této ideje se obratem zmocnila science fiction a vytvořila pojem kyborg, tedy kybernetický organismus, který představuje konečné stádium spojení člověka a stroje, techniku, která je dnes vyzkoušena již v mnoha oblastech. Vědci z oddělení pro výzkum bioelektronických končetin z nemocnice West Hampton Clinics nedaleko Londýna vyvinuli již před více než čtvrtstoletím implantované elektrody, přesněji řečeno jakési vysílačky, které jsou díky rezonančnímu okruhu proudu nezávislé na jakémkoliv přísunu energie. Tito fascinující drobečci se jmenují EMGOR a jsou schopni přijímat zvenčí signály, které v těle člověka vyvolávají reakce bez jeho přičinění. Tyto věcičky by mohly být při dalším zdokonalení podobné implantátům, jež lze vyvinout z obětí unesených UFO. Pro daleko pokročilejší mimozemskou civilizaci jsou možná takové na Zemi ještě neexistující superimplantáty naprostou samozřejmostí. K největším vědeckým událostem pozemského původu patří zdokonalení přenosu všech druhů signálů k implantátům, které v dotyčné osobě převezmou velení. Příjemce signálu nemusí vůbec vědět, že v sobě takovou vysílačku nosí, protože do něj byla při operaci vložena alternativní vzpomínka. Na podobných technikách se mělo pracovat také v přísně tajném areálu pro testování raket White Sands, o kterém bude ještě řeč. Již delší dobu existují hypnotické metody k vytvoření falešných, takzvaných stínidlových vzpomínek, které dokáží určité obsahy paměti překrýt, případně vytvořit pseudospomínky. Podle dostupných zpráv zkoumal například dr. Evan Cameron techniky vymazání vzpomínek a zasazení umělých osobností, samozřejmě že ne na dobrovolnících. Když se tato skutečnost díky zákonu o svobodě informací poněkud rozkřikla, přinutila pobouřená veřejnost doktora Camerona, aby s hanbou své činnosti zanechal. S hanbou samozřejmě v úvozovkách. Všechny tyto metody jsou v podstatě známy už dlouho. Ve druhé polovině našeho století však začaly být zdokonalovány. V době studené války mohli díky nim existovat tzv. Spící agenti. Ti ve skutečnosti spali tak dlouho, dokud nedostali rozkaz akci. Zábavní průmysl dokázal toto nové téma ocenit. V již zmíněném románu a filmu Posel strachu nebo ve filmu Telefon ze 70. let Charlesem Bronsonem hrají tyto metody klíčovou roli. Nejsou to však pouze tyto metody, které jako jakési načasované bomby ohrožují lidstvo, ale i metody, díky nimž mohou určité události v pravém slova smyslu upadnout v zapomnění. Když si dokonce ani ti, kdo byli do takové choulostivé akce nasazeni, na nic nevzpomínají, protože byla na příslušnou dobu jim implantována alternativní neboli náhradní vzpomínka, je zřejmé, že tu jde o něco, co má zůstat utajeno. Samozřejmě, že oběti nesmějí vědět, že byly naprogramovány nebo vybaveny umělými vzpomínkami. Rešeršéři, snažící se přijít věcem na kloub, ovšem pevně věří, že tajná vládní místa ve vlastních zemích na takovémto výzkumu za maximálního utajení pracovala a stále ještě pracuje. Přitom intriky CIA, opět si můžeme vzpomenout na programy k ovládání vědomí MK, se pravděpodobně podařilo odhalit vůbec nejdetalněji. I když zdaleka ne v plném rozsahu, jak se mnozí domnívají. Možná, že v budoucnu bude i průmysl volného času využívat podobných neomezených technických možností. V současné době se s něčím podobným setkáváme jen ve filmech jako Totální odvolání s Arnoldem Schwarzeneggerem. Ale zpátky ke zneklidňující realitě. Podle některých novinářů je dnes CIA schopna hypnotizovat osoby vysílačkou a cíleně vymazávat část jejich paměti. Tato metoda již by se u únosů ufony dalo docílit efektu ztraceného času, se nazývá rádiové hypnotické intracerebrální, to jest vnitromozkové řízení, elektronické rozpouštění paměti. U takových orwellovských metod hrají samozřejmě podstatnou roli také implantáty. Z těchto i z jiných důvodů se lze domnívat, že by mohly existovat stínidlové vzpomínky uvnitř stínidlových vzpomínek. Bylo by to zajímavé, protože oběti si obyčejně vzpomínají jen na mimozemské únosce. V některých případech, jako v tom, který jsme líčili úvodem, byl možná narušen nějaký mechanismus, který skrývá skutečné okolnosti prostřednictvím na něm ležícího druhého stínidla i tehdy, když se naprogramované zapomínání vzhledem k nepředvídatelným událostem, například podnětům zvenčím, na něž reaguje signální soustava, krátce zhroutí. Jinými slovy by mohlo jít o rezervní ochranný mechanismus, který má nekalé, čistě pozemskými instancemi prováděné experimenty na nic netušících občanech zaretušovat nebo za ně obvinit mimozemšťany. Každopádně však zůstává skutečností, že metodami MK lze vyvolat takové efekty, které jsou typické pro únosy ufony. Jestliže navíc vezmeme vážně zvěsti o tom, že je dnes opravdu možné zastavit motory pomocí elektromagnetického záření, zdá se být situace jasná. Ale bohužel není. Musíme dát pozor, abychom s vaničkou nevylili i dítě. Může tomu být totiž přesně naopak, jak se domnívá nemálo zasvěcených. Ti si myslí, že pozemské vzpomínky mají v nouzovém případě zbavit důvěryhodnosti vzpomínky nepozemské, protože do nebe volající praktiky CIA ještě sotva někoho překvapí. Jak ukazují výzkumy veřejného mínění, je průměrný Američan přesvědčen o vládních spiknutích všeho druhu a tak jako tak počítá s nejhorším. To skutečné spiknutí za vším ostatním, a tím si je jisto stále více občanů Spojených států, je ovšem spiknutí UFO. A to v jeho klasické formě, což znamená, že existují kontakty mezi vládními místy a mimozemšťany, nebo se v Pentagonu přinejmenším ví, že naše země má návštěvníky už odedávna. Krátce řečeno, mezi variantami spiknutí si lze vybrat. Nejkomplexnější z nich nabízí dokonce jednu pozemskou a jednu nepozemskou složku, které se navzájem prolínají. Co si o tom všem máme myslet? Kdo by mohl mít pravdu? I když budeme formulovat náš názor sebeopatrněji, je třeba udělat jeden velký krok. Zabývat se extraterestickým, to jest mimozemským aspektem. Přirozeně, že sotva bude možné objasnit, jestli malé šedivé bytůstky sviští vesmírem nebo jestli mezi námi jsou zamaskovaní mimozemšťané, kteří řídí svět, o čemž byl americký režisér John Carpenter přesvědčen a proto natočil film Jsou mezi námi. Jedno však snad bude přece jen možné zjistit, a to, zda se nám něco utajuje nebo ne. Nejdříve mi dovolte jednu poznámku. I u údajně tak neracionálního fenoménu, jakým je UFO, se zdá, že zde má ve hře prsty aminózní CIA. A to od samého začátku. Žádné strachy, nemám v úmyslu probírat komplexní a zároveň difúzní ufologii, ale soustředím se primárně na ta fakta, která možná svědčí o dlouhodobém, snad desítky let trvajícím zastírání existence UFO. Nebudu se proto podrobně věnovat ani již mnohokrát diskutovanému incidentu v Roswellu z roku 1947, ani nekonečným analýzám únosů a stále se vršícím zprávám o spatřených UFO. Nechci plnit stránky stanovisky pro a proti. Cílem našich úvah není úplné vyčerpání tématu, ale jeho ozřejmění. Z hrnečku vaš, přetékajícího informacemi, vybereme ve vzhuštěném časovém sledu ty momenty, které nás třeba dovedou ke kamuflážím a dezinformačním kampaním, jež se tu možná odehrávají. Ať se věci objasní na základě uvedení toho podstatného. Z oblohy vzhůru. UFO, neboli neidentifikovaný létající objekt. Více jeho označení neříká. Může však být leccčímž. Například Eliášův oheň může přeměnit normální letadlo v mnohobarevný oscilující světelný jev. Za určitých světelných podmínek vypadají dokonce i křídla racků jako blištivé kotouče. Venuše zase působí při určitých atmosférických okolnostech, zvláště v případě hodně rozdílných teplotních vrstev jako žhavá koule, která navíc může opisovat podivné dráhy. Proto je také večernice ráda považována za UFO. Komety, meteory, kulové blesky, o nich se navíc ví extrémně málo, satelity, balóny, mraky, plazmoidy, korónové výboje a tak dále mohou vypadat jako pevné zářící objekty. Známý je příklad balónů ve velké výšce, kdy v paprscích zapadajícího slunce vzniká dojem, jako by šlo o obrovský létající kotouč se závratnou výškou. Co pozorovatel považuje za ohnivý chvost UFO, to je ve skutečnosti vír prachu a ledových krystalků za balonem odrážejícím sluneční světlo. Zmíněné plazmoidy nejsou zase nic jiného než ionizovaný plyn s vlastním elektromagnetickým polem, které urychluje elektrony, jež se současně srážejí s molekulami v okolí. Tyto efekty způsobují, že plazmoidy jasně zářící poskakují v rozmanitých barvách nahoru a dolů a přitom působivě pulzují. Také teplotní inverze, tedy různé vrstvy vzduchu s různými teplotami, mohou působit klamně. Dokážou odchýlit a zkreslit paprsky světla a vytvořit fatu morgánu. Známe létající města nebo jiné útvary, které vznikají prostě tím, že určitá teplotní vrstva promítne cosi na oblohu. Tak se stane z lodi dlouhý, temný létající objekt se svítícími okny. Kolona aut, která se plazí do vrchu, vypadá jako formace svítivých létajících kotoučů. Přitom se pouze světla reflektorů odrážejí od jiné, kilometry vzdálené teplotní inverze. I radarové paprsky se mohou ohnout přes vrstvy teplotních inverzí. Stále znovu se stává, že daleko vzdálená letadla se objeví jako UFO v bezprostřední vzdálenosti radarových parabol. To vysvětluje zvláštní případy, kdy radary registrují neznámé létající objekty, které však nejsou opticky vnímatelné. Snad nejvíce ohromuje inverzní efekt, který popisuje jeden americký odborník letectví na příkladu filmu dokumentujícím let UFO. Film ukazuje naprosto zřejmě klasický létající talíř, létající lesklý kotouč s věncem lodních okének na vnějším kruhu. Zářivé sluneční světlo se odráží od natočené, naprosto jednoznačně kovové horní vrstvy, zatímco obrovský disk se našikmo řítí vrstvami mraků, vzdor závratné rychlosti nepřetržitě sledován kamerou. Náhle se odehraje zvláštní proměna. Objekt se stále ještě leskne ve slunečním světle, když tu najednou začne kov létajícího talíře měnit tvar. Podoba disku se ztrácí, a to od zadní části směrem k přední. Objeví se zadní křídla a doutníkovitý trup letadla. V několika málo momentech se létající talíř rozpouští. Namísto něho se v zářícím světle řítí bojové letadlo. Jedná se o zkušební let. Více než podivuhodný efekt byl způsoben souhrou několika přírodních jevů. Stroj se začal řítit dolů z výšky 12 000 metrů, kde byla teplota asi minus 40 stupňů Celsia. Při strmém letu dolů pronikl tryskáč na hranici rychlosti zvuku inverzní vrstvou s vlhkým a podstatně teplejším vzduchem. Kov trupu letadla, tedy buňky pro letce, byl chladný. Všechny tyto faktory mohou společně způsobit sférickou kondenzační šokovou vlnu. Tato vlna odráží světlo stejně jako pevný kov. To všechno vyvolalo celkový dojem, jako by se řítil dolů létající talíř, přičemž malé nepravidelnosti se postarají o konečnou výzdobu, to jest například o okna. Objekty vytvořené působením všech jmenovaných i jiných fenoménů mohou hrát mnoha barvami a vypadat jako koule, kotouč, torpédo, doutník a leccos jiného. Jsou velmi působivé. Ano, je pravda, že UFO mohou být tou nejpřirozenější věcí na světě, ovšem ne všechna. Přirozená vysvětlení pro věci tohoto světa mají totiž drobnou vadu na kráse. Vystihují pouze relativně malou, přesně definovanou a omezenou a krátce řečeno známou dílčí oblast skutečnosti. A ani to často zdaleka ne na 100%. Pokračování příště.